Frú forseti. Ég hef aldrei upplifað þetta ferli þannig að það myndi ekki fara fram efnisleg umræða um nýja stjórnarskrá hér í þessum sal. Ég hef alltaf upplifað þetta ferli þannig að við höfum lagt upp með það að við ætluðum fyrst, áður en efnislega umræðan færi fram að mikilli dýft hér í þessum sal, að spyrja þjóðina hvað henni fyndist og fara í þetta samráðsferli. Og það hefur farið fram á stórum hluta, stærstum hluta, og ég skynjaði aldrei öðruvísi en að það ríkti víðtæk sátt um það hvernig þetta samráðsferli ætti að vera. Það var þjóðfundur og svo var stjórnarskrá nefnd sem vann úr þjóðfundunum, svo stjórnlagaráð sem skilaði tillögum, var 25 mann sem náðu þar samkomulagi um það hvernig stjórnarskráin ætti að vera, eftir mjög ríkt umsagnarferli og þúsundir Íslendinga sem skiluðu inn umsögnum í þeirri vinnu, og niðurstaðan er drög að stjórnarskrá. Og ég hef alltaf upplegað þannig að hugsunin hafi verið að það er núna á þessum tímapunkti eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna um helgina sem máli kemur inn í þingið, þá kemur það inn í þingið með allt þetta veganesti sem er mjög mikilvægt. En ég skil ekki alveg þessa óþreyju eftir efnislega umræðan er búin að fara fram út um allt samfélag. Og mér finnst að skjóta skökku við að þeir sem hvað hæst hafa kallað eftir efnislegri umræði hér í þessum sal, þeir ætla að segja nei á laugardaginn og þar með reyna að koma í veg fyrir að draugin sem smíðið hafa verið í öllu þessu ferli komi hingað inn í þingsal. Þar myndi ferli stöðvast ef svarið verður nei á laugardaginn. Mér finnst þetta svolítið þversagnakennt. Það er reynt að þyrla upp einhvern veginn moldviðir í hverju einasta skrefi í þessu máli, og núna virðist mér moldviðri vera það að það er reynt að sannfæra fólk um það að engu megi breyta ef svarið verður já við því að leggja í draugin til grundvallar nýrri stjórnarskrá. Ef svarið verður já á laugardaginn, þá sagt að engu megi breyta, en samt stendur á kjörseðlinum nákvæmlega hver ferillin verður. Ef svarið verður já, þá verður tillaga stjórnlagaráðslöð hérna fram sem frumvarp, og hún fer í þrjár umræður og meira sig í umsagnarferli og allt saman. Þannig að við þetta svolítið skrítin umræða, við erum bara í miðju ferli, og það eru auðvitað galdur að vera í miðju ferli, óþreyjan má ekki ná tökum á okkur. En þetta er allt að gerast, svo koma kosningar og svo þarf annað þing að samþykja nýja stjórnarskrá ef af verður. Mér er svolítið merkilegt að í hjó eftir orðalegi háttvirts þingmanns Bjarna Benediktssonar, hann sagði að það væri grundvallar staðreynd í málinu að þessi stjórnarskrá drög væru ótæk sem grunnur. Er það grundvallar staðreynd? Hvernig getur hann talað með þessum hætti? Ég er algjörlega annarra skoðunar. Ég tel þetta tækan grunn, ég tel þetta mjög góðan grunn, þannig hér hefur þetta geta verðamenn að gera greinamun á grundvallar staðreyndum og skoðunum sínum.
Til máls